Nimic din ceea ce se întâmplă în jurul nostru nu este la întâmplare. În planul lui Dumnezeu pentru răscumpărarea omenirii, fiecare eveniment are importanța lui și ne poate influența în bine sau în rău. Miza este mai mult decât interese politice, economice, militare, religioase. Miza este sufletul omului care este veșnic. Din perspectiva aceasta, să aruncăm o privire la lumea în care trăim. Vorbim din nou în această emisiune despre legea cultelor, cea nouă și atât de controversată. Atât de controversată încât la Timișoara s-a făcut protest mare. Peste 5.000 de minoritari au ieșit în stradă ca să-și spună răspicat nemulțumirea. Îmi sunt dragi timișorenii. Mai mult decât noi au capacitatea de a se mobiliza, de a se manifesta, de a-și cere drepturile. Am aflat că în ultimele zile au făcut mare revoluție la primărie, cerând interzicerea construirii unei biserici ortodoxe într-un cartier unde nu era necesară o astfel de biserică, întrucât deja există suficiente. Nemulțumirea mare era că această clădire urma să fie amplasată tocmai într-o zonă verde, singura de fapt care asigura un loc unde copiii se mai puteau juca. Și demersul lor a avut succes. Trecem peste faptul că există azi în România o manie de a se construi biserici, că unele dintre ele, mă refer la clădiri, sunt, hai să spunem mai elegant, concepute nu tocmai potrivit, intrând în conflict cu ceea ce este în jur, dovedindu-se faptul că nu numai Ceaușescu suferea de megalomanie. Nu pot să nu mă întreb, în ce scop această competiție? Cu ce folos? Pentru că nu se văd efecte în sensul schimbării vieții omului de rând. Văd în schimb o preocupare tot mai mare a celor ce pretind că reprezintă interesele lui Dumnezeu pe pământ pentru a avea o influență sporită în spațiul politic românesc, dovadă și noua legea cultelor, și văd o durere puternică în cot de ce se întâmplă cu sufletele celor mulți care nu știu deosebi dreapta de stânga. Nimeni nu vorbește despre veșnicia sufletelor, nimeni nu strigă disperat văzând că oamenii se îndreaptă cu viteză spre iad. Foarte puțini mai iau atitudine azi împotriva otrăvii spirituale care ni se servește în ambalaj de ciocolată la fiecare colț de stradă. Nici măcar în tren nu scap de falși apostoli care propovăduiesc o cale strâmbă. Mă întorceam ieri de la București cu trenul când în compartiment a intrat un domn și ne-a oferit niște reviste cu poze frumoase. Am luat și eu o revistă, nu era ceva nou, am mai avut în mână astfel de reviste și am căutat să văd unde era strecurată otrava într-un tort ce părea frumos și bun de mâncat. Am descoperit-o într-un colț în care mi se spunea foarte apăsat și hotărât că după moarte totul se termină, că nu va mai fi nimic după aceea, că doar unii vor învia și se vor bucura veșnic pe pământ, iar ceilalți vor fi ca și cum n-ar fi fost niciodată. Că nu există rai și mai ales nu există iad. Și toată această minciună era sprijinită pe câteva versete din Vechiul Testament, forțate să spună ceea ce doreau acești apostoli falși, omițându-se alte versete clare care dovedesc, de fapt, tocmai contrariul. De pildă Apocalipsa 20 și versetul 10. Și diavolul care îi înșela pe oameni a fost aruncat în iazul de foc și pucioasă, unde este fiara și prorocul mincinos, și vor fi munciți oamenii împreună cu fiara și cu prorocul mincinos zi și noapte în vecii vecilor. Sau cuvintele Domnului Iisus din Matei 13, versetele 41 și 42. Fiul omului va trimite pe îngerii săi și ei vor smulge din împărăția lui toate lucrurile care sunt pricină de păcătuire și pe cei ce săvârșesc fără de legea și vor arunca în cuptorul aprins. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Sunt multe alte versete în Scripturi care ne avertizează despre judecata lui Dumnezeu și nenorocirea și chinul veșnic care îi așteaptă pe cei ce nu se împacă cu Dumnezeu, și nu vreau să insist acum asupra acestui aspect. Duhul de orbire religios nu îi lasă pe unii să vadă adevărul și împrăștie în jurul lor minciuni și otravă. Pentru aceasta mi-ar fi plăcut să văd că luptă cei ce se consideră aleșii lui Dumnezeu. pentru păstrarea adevărului Scripturii și pentru o evanghelie clară și o învățătură sănătoasă. Dar, din păcate, preocupările sunt de alt fel. Alte interese se urmăresc și în numele lui Dumnezeu ne preocupăm de lucruri vremelnice și trecătoare. Se înmulțesc bisericile, construcțiile, se înmulțește păcatul. Oamenii devin tot mai religioși, dar tot mai puțin evlavioși și sfinți. Sunt considerați eretici cei ce se luptă să împlinească voia lui Dumnezeu, iar cei ce aduc învățătură greșită sunt puși alături de ei. Și parcă nimănui nu-i pasă de acest lucru. Biserica suferă azi de aceleași probleme ca și societatea. De fapt, noi, societatea, suntem biserica. Problemele societății sunt problemele bisericii. Cum trăiește societatea, așa este biserica. Fiindcă aproape 99% ne declarăm creștini. Iată biserica. România este o mare biserică. Nici nu mai putem face diferența între biserică și lume. În orice altă țară se poate. Mulți se declară în altă parte atei sau de religie necreștină. Acolo, da, se poate spune că biserica, cei ce cred în Hristos, sunt de o parte, iar lumea de altă parte. Dar în România, noi toți suntem biserica. Biserica este societatea, societatea este biserica, nu există delimitări, nu există deosebiri. Ce face societatea, face biserica și invers. De ce suferă societatea, suferă și biserica. Când criticăm societatea, criticăm biserica. Când societatea merge bine, biserica merge bine. Când nu, biserica este vinovată. Ce face deci biserica din România azi? Se ceartă ca la ușa cortului, fiecare căutând să iasă deasupra celuilalt, să își arate colții mai tare, mușchii mai mari. Bilețelele primului ministru sau ale președintelui țării sau altora dintre cei suspuși aduc tulburare în popor. Cei ce ar trebui să conducă țara sunt preocupați să iasă ei cât mai bine din tot felul de jocuri murdare. În Biblie, Hristos, care este capul bisericii, spunea că fiecare să-l vadă pe cel de lângă el mai presus decât pe el însuși, fiecare să dea întâietate altuia, să renunți la dreptul tău în favoarea păcii. Fericiți făcătorii de pace că ei fiii lui Dumnezeu se vor chema. Înainte de a fi prins și răstignit, Mântuitorul se ruga Tatălui și îi cerea ca ucenicii lui, cei ce vor veni după el și vor crede în el, biserica, toți să fie una. Președintele Băsescu și premierul Tăriceanu ar trebui puși la disciplină, ar trebui să fie pedepsiți, pentru că prin atitudinea lor, biserica are de suferit. Dar nu numai că nu se întâmplă așa, ci în jocurile acestea murdare intrăm cu toții. Ne angajăm în luptă de o parte sau de alta, înjurând pe unul sau pe altul, sau chiar și numai chicotind cu satisfacție, ascultând poveștile murdare care se spun despre unul sau despre altul. Nu am auzit ca mai mari biserici să ia atitudine împotriva acestor doi, să fie chemați la raport, ei cei credincioși, care trebuie să aibă o atitudine smerită, dau țării un semnal nepotrivit. Și nici nu am auzit ca poporul român să fie chemat la post și rugăciune pentru președintele țării și primul ministru, până când pacea se va fi instaurat, orgoliile vor fi fost date la o parte, fiecare s-a pocăit de răul care l-a făcut și uitând tot trecutul să se meargă înainte, în pace, spre binele poporului român și propășirea lui. Vi se pare că o iau razna? Vă vine să râdeți de mine? Dar eu asta citesc în Biblie, că ar trebui să fie biserica. Că dacă nu se întâmplă așa, Dumnezeu este tare supărat pe noi și suntem chiar pasibili de pedeapsă. Tot în Biblie scrie că cine nu va căuta pacea și o viață sfântă nu va vedea pe Dumnezeu. Președintele Băsescu și premierul Tăriceanu nu vor vedea fața lui Dumnezeu dacă nu se vor pocăi de stările lor și nu vor face pace. La fel noi, toți ceilalți care am intrat în astfel de jocuri și situații nepotrivite. Mă întreb, oare au fost înștiințați de duhovnicii lor că nu fac bine și că Dumnezeu este supărat pe ei? Nu uitați, Băsescu și Tăriceanu și noi toți suntem biserica. Cel puțin așa ne-am declarat și așa ne declarăm. Dar oare așa ar trebui să arate biserica? Să ne uităm și în altă direcție. Mântuitorul Hristos spunea că vrea ca biserica lui să fie curată, fără pată și fără zbârcitură, și că nimic întinat și murdar, spurcat, nu va intra în împărăția lui Dumnezeu. Cum este însă biserica azi în România? Vă spuneam că noi suntem biserica, cei 99% declarați creștini. România este o mare biserică, vrem sau nu, facem parte din ea, ne naștem în ea, trăim în ea și morim în ea. Ce se întâmplă deci în această biserică? Vă rog să mă urmăriți. Milioane de mame își omoară copiii înainte de a se naște, prin avort. Biserica în care suntem noi este deci o biserică de criminali. Mame și tați care cu bună știință își omoară copiii, îi tranșează și îi aruncă la canal, cu binecuvântările aleșilor țării, care, iată, nu au numai vina de a se certa unii cu alții, dar și aceasta de a da legi strâmbe, contrare voii lui Dumnezeu. Noi suntem biserica. Hristos ne îndeamnă să nu ucidem, dar noi, biserica, dăm legi în favoarea avortului, nepăsându-ne de ce ne spune Dumnezeu. Tot cu binecuvântarea aleșilor țării, a celor ce sunt parte din biserică, copiii noștri, prin sistemul de învățământ organizat de stat sau prin instituții private, sunt învățați că pot să își necinstească trupurile și că a trăi în păcat nu este chiar un păcat. Hristos ne spune că cine se uită la o femeie și o poftește în inima lui, s-a și făcut vinovat de păcat. Dar azi, în biserica din România, credincioșii își înșală soții sau soțiile, copiii trăiesc în păcatul curviei încă de mici, iar noi le împărțim prezervative. Se pare că așa am citit noi în Evanghelii și că așa este creștinește, ba mergem un pas mai departe și legiferăm sodomia, punându-ne iarăși de-a curmezișul voii lui Dumnezeu. Vreau să vă aduc aminte că asta se întâmplă în biserică, pentru că noi suntem biserica, noi ne-am declarat urmașii lui Hristos, toți. Procentul de 1% necreștini este nesemnificativ. Ce se mai întâmplă în biserică? Am schimbat mersul la biserică cu mersul la meci, la discotecă, la cluburile de noapte, la baruri și restaurante, unde credincioșii se dau un petec scăldându-se în alcool, sexualitate, pornografie, vorbe murdare. Fiecare vrea să-l înșele pe celălalt, să-și înșele soția, să fure cât de mult, să mintă pentru a-și atinge scopurile, să omoare chiar. În toate acestea a alergat toată ziua după bani, avere, interese materiale, despre care Biblia spune că sunt o închinare la idoli, ni se pare un lucru normal. Dar oare nu ar trebui să ne cutremurăm la gândul că ceea ce de fapt noi o numim biserică nu este altceva decât un grup idolatru, pentru că ne închinăm banului, iar banul este idol, așa spune Biblia. Și mi-ar lua prea mult timp să vorbesc despre toate lucrurile rele care se întâmplă azi între noi. Certuri, relații distruse datorită răutății, nepăsării, lipsei de dragoste, copii abuzați în multe feluri, abandonați, părinți bătrâni abandonați, trafic cu ființe omenești, tinere care se prostituează, politicieni care mint, fură, înșală, polițiști corupți, magistrați vânduți, săraci oprimați de la care se fură și puținul care îl mai au, și multe alte asemenea stări. Toate acestea, nu uitați și nu vă supărați că îndrăznesc, se întâmplă în ceea ce noi numim biserică, pentru că noi ar trebui să fim biserica, fiecare în parte, unul lângă celălalt, alcătuim biserica, și care ar trebui să fie un trup viu, curat, pus deoparte pentru Dumnezeu, așa cum îi place lui și nu așa cum vrem noi. Ne batem pentru clădiri. Greco-catolicii sunt tare supărați că nu își primesc înapoi clădirile. Bisericile. Ortodoxii nu vor să le dea și fac tot posibilul să construiască cât mai multe clădiri, biserici. Ceilalți mai puțin la număr, de alte orientări, mai protestante sau nu, se străduiesc și ei să-și construiască clădiri, biserici. Și angrenăm în aceste acțiuni multe pasiuni, interese, energie, timp și bani. Dar rezultatele sunt catastrofale. Biserica, trupul acela spiritual de care este interesat Dumnezeu, este unul grav bolnav. Nu vreau să spun că deja mort. Cu cât se înalță mai sus turlele construcțiilor, cu atât pare că se micșorează trupul acela spiritual. Noi formăm societatea, dar pentru că ne declarăm și creștini, formăm și biserica. Ar trebui să ne bucurăm. Puține țări din lume se pot lăuda cu o majoritate creștină atât de însemnată. Societatea este chiar biserica. Dar văzând tot ceea ce se întâmplă în jur, privind la omul de rând, la tinerii noștri, la vecinii noștri, la conducătorii noștri și punând toate aceste imagini în oglinda adevărului lui Dumnezeu, nu pot să nu întreb. Biserica cui? Și la cine se referea Mântuitorul Iisus Hristos atunci când îi cerea Tatălui în Ioan 17 ca să-i păzească pe ucenicii de lume? El se ruga ca Tatăl să nu ia din lume, ci să-i păzească de lume, semn că erau puțini care alcătuiau biserica lui, iar ceilalți erau lumea, sistemul corupt și putred care nu se supune lui Dumnezeu. Să fie România o excepție? În România nu mai este lume, adică acel sistem corupt și putred, ci doar o imensă biserică care nu mai are de ce să se teamă, de ce să se ferească, de ce să se apere? Și apoi cum se potrivesc cuvintele apostolului Pavel, scrise lui Timotei și celor ce vor crede în Iisus Hristos, că toți cei ce vor să trăiască cu evlavie în Hristos vor fi prigoniți? Cât de prigoniți sunt astăzi în România cei ce afirmă că sunt creștini și alcătuiesc Biserica lui Hristos? B-aș spune, în loc să fim prigoniți pentru credința noastră în Hristos, parcă simt cum vom începe să-i prigonim pe alții. Noua lege a cultelor ne va da dreptul. Abia atunci însă se va vedea cine formează Biserica lui Hristos și cine nu. Așa că nu m-am putut alătura demersului unor credincioși de la Timișoara de a protesta împotriva noii legi a cultelor. M-am gândit așa, ne-a fost prea bine în ultimul timp și noi am fost prea nepăsători față de condițiile pe care ni le-a creat Dumnezeu pentru a ne maturiza spiritual. Am început să umblăm după lucruri lumești și ne-am lăsat angrenați în jocul murdar al umblării după lucrurile vremelnice și Dumnezeu s-a supărat. Nu a fost mulțumit cu declarațiile noastre de apartenență spirituală și a văzut că suntem farisei. Așa că, probabil, va lăsa să vină și vremuri mai grele, ca să ne trezim din amorțeală, din adormire chiar. Și cei ce vor vrea să trăiască cu evlavie în Hristos se vor alege de cei mulți declarați evlavioși, tocmai prin faptul că nu vor merge în pas cu turma, ci se vor despărți de ea, adică de un fel de viață pe care Dumnezeu îl acuză și vor fi prigoniți, ca să se împlinească Scriptura. Dar acum în final întreb, poate biserica să prigonească biserica? Cu siguranță că nu. Tot Domnul Iisus spunea că o împărăție dezbinată împotriva ei înșiși nu poate dăinui. Și știm și noi că este așa. Dar pentru a prigoni mai este nevoie de un element. Trebuie să fii majoritar. Trebuie să ai puterea. Altfel nu poți prigoni. Niciodată cei puțini nu i-au prigonit pe cei mulți. Nu aveau cum. Niciodată biserica nu a fost cei mulți, ci cei puțini. Și dintre cei puțini au fost și acolo doar câțiva. Acum, câțiva puțini și-au simțit lezate interesele și au ieșit în stradă să acuze o lege care li se pare nedreaptă. Și este. Cine sunt aceștia? Sunt ei biserica? Sau se ridică împotriva bisericii? Nici faptul că ești printre cei puțini nu-ți conferă siguranța că tu și ai tăi formați biserica. V-am vorbit despre cei ce strâmbă adevărul biblic mărturisind că după moarte nu urmează nimic. Și ei își spun biserică și poate chiar vor fi prigoniți. Și puțini și prigoniți. S-ar părea că ei sunt. Și totuși nu. Mulți și cu puterea de partea lor. Nici asta nu sună bine. Și atunci, cine? Răspunsul este cei puțini, care nu strâmbă adevărul Scripturilor și care trăiesc în mijlocul celor mulți și răi, dar care nu sunt ca ei, care caută pacea și sfințirea, care îl au ca etalon pe Hristos și care trăiesc cu trupul pe pământ, dar cu Duhul ei sunt deja în cer, care și-au spălat hainele, adică murdăria păcatului, în sângele lui Hristos, care trăiesc plin de Duhul Sfânt și-au răstignit firea cu poftele ei și care se pot ruga pentru cei ce-i batjocoresc și-i prigonesc. Așa văd eu lucrurile. Timișoara, o parte a ei, a ieșit din nou în stradă. Și este de apreciat acest lucru. Dar poate că Dumnezeu vrea să ne trezească și să facă să se aleagă lucrurile mai bine. Cei sfânt să se sfințească, iar cei întinat să se întineze și mai tare. Pastorul Paul Negruț, președintele cultului baptist din România, a avut multe luări de poziție împotriva noii legi a cultelor. Mulți creștini evanghelici s-au scandalizat de prevederile acestei legi. Dar eu tare mă tem că cei mai mulți s-au speriat. Ne este amenințată comoditatea. Ne-a fost atât de bine după decembrie 1989, încât am adormit de-a binelea. Ne-am legănat unii pe alții, cântându-ne cântece despre cer și sfințenia lui Dumnezeu, uitând că pentru a ajunge acolo trebuie să fim și noi ca El, adică sfinți și curați. Nu-mi doresc prigoană și persecuție, dar cred că pentru starea noastră actuală de asta avem nevoie, ca să se aleagă lucrurile bine și să știm și noi care este adevărata Biserica lui Hristos din România. Ați ascultat emisiunea Lumea în care trăim.